Эфирда Азатлык радиосы. Assalomu alaykum. Bugun 11-avgust payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Zamira Shukur bugun dasturimizda. Turkiyaning Istanbul shahrida terrorga qarshi amaliyotlarda hibsga olingan 100 dan ziyod o'zbekistonlik mamlakatdan deportatsiya qilinish xavfi ostida qolgan. Milliy xavfsizlik xizmati O'zbekistondan Norvegiyadan qaytgan kamida 7 shaxsni so'roq qilmoqda. O'zbekiston 45 kun hibsda saqlangan tojikistonlikni vataniga qaytardi. O'zbekistonda hibsga olingan aktyor Matyakub Matchonov ishga oid yangi tafsilotlar. Aktyorning hibsga olinishi O'zbekiston xavfsizlik tizimlaridagi yuqori martabali ikki general o'rtasidagi shaxsiy adovat bilan bog'lanmoqda. Taniqli xonanda Nargiz Zokirova Checheniston rahbari Ramzon Qodirov huzuriga hijobda borgani haqida internetda xabar qildi. Saratonni batamom yengiluvchi dorini yaratgan aytilayotgan o'zbekistonlik olima bilan suhbat. Dastur so'ngida qurultoy eshitirishi.
Karimovning maqsadi o'sha yerga qo'ygan hokimlar, xo'jayinlar aylanib borib, aldagi toma-toma ko'l bo'lur. Har bittasidan o'sha maqsadi pul undirish.
Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabarlar O'zbekistonga oid. RIA Novosti agentligining O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasidagi o'z manbasiga asoslanib xabar qilishicha, Novosibirsk-Namangan reysida kelgan yo'lovchi qo'lidagi sumkadan shokolad qog'oz ko'rilgan 300 dona flash karta topilgan. Anonim manba iddaosicha, bu flash kartalarga Islomiy xalifatni targ'ib qiluvchi ekstremistik ruhdagi materiallar joylangan bo'lgan. Xabarda bu voqeaning qachon bo'lgani aytilmagan, faqat hozirda voqea yuzasidan tergov jarayoni borayotgani qo'shimcha qilingan. O'zbekiston rasmiylariga ko'ra, 2015-yil davomida bojgirlar va huquq xodimlari 50 mingdan oshiq diniy ekstremistik ruhdagi materialning mamlakat hududiga olib kirilishini to'xtatib qolgan. Bojgirlar iddaosicha, keyingi yillarda ekstremistik mazmundagi materiallarni O'zbekistonga asosan mobil telefonlar, noutbuk va boshqa elektron vositalar yordamida olib kirish urinishlari kuchaygan. Rossiya hududida katta miqdordagi geroin savdosi bilan shug'ullanganlikda ayblanayotgan 6 o'zbekistonlik ishi Moskva viloyati Himki shahar mahkamasiga oshirildi, deb xabar tarqatdi bugun Moskva prokuraturasi matbuot xizmati. 23 yashar Shohruh Hazratqulov, Ma'mur Ahmedova, 20 yashar Botirjon Fayzullayev, Umidjon Mahmudov va Dalerjon Qosimovlar, shuningdek 21 yashar Shahriyor Mahmudjonovlar uyushgan jinoiy guruh tarkibida katta miqdordagi noqonuniy narkotiklar savdosi bilan shug'ullanishga uringanlikda ayblanayotgan. Prokuratura bayonotida yozilishicha, mazkur shaxslarning 2015-yilning aprel-avgust oyi davomida 4 kg geroin sotishga uringani qayd etilgan va guruh sentyabr oyida qo'lga olingan. Ishi sudga oshirilgan o'zbekistonliklar hozirda hibsda saqlanmoqda. Olmaota shahar politsiyasiga ko'ra, o'tgan oy politsiya departamentiga uyushtirilgan qurolli hujumda yaralangan yana bir zobit bugun shahar kasalxonasida jon bergan. Shu bilan prezident Nursulton Nazarboyev terror xuruji deb atagan hujum oqibatida o'lgan rasmiylar soni 9 taga yetdi. 1-avgust kuni hujumda jarohatlangan 2 politsiya zobiti Serik Abildayev va Mayrambek Rahmatullayevlar kasalxonada vafot etgan edi. 18-iyul kuni 26 yashar olmaotalik Ruslan Kulikbayev shahar politsiya departamenti va Milliy xavfsizlik komiteti binosiga o't ochgan edi. Hujum paytida 6 odam, jumladan iste'fodagi politsiya ofitseri, chegara xizmati zobiti va 4 politsiyachi o'ldirilgan edi. Tergovchilarga ko'ra, hujumni Kulikbayevning yakka o'zi uyushtirgan va bunga bir necha bor qamalgan sobiq mahkumning politsiyaga nisbatan nafrati asos bo'lgan. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrim yarim oroli yaqinida joylashgan harbiy qo'shinlarni jangovar shaylikning eng yuqori darajasiga keltirdi. Ayni shunday buyruq Rossiya prezidenti Putinning kechagi bayonotidan so'ng Donbas mintaqasidagi Ukrain harbiylariga ham berildi. Ukraina bosh harbiy shtabi rasmiysi mamlakat harbiylari 10-avgustdan Ukraina janubida oldindan rejalangan harbiy mashg'ulotlar boshlaganini ham ma'lum qildi. Bu harakatlar Kiyev rasmiylariga ko'ra Rossiya anneksiya qilingan Qrim bilan Ukraina chegarasiga zamonaviy texnika bilan qurollangan harbiylarni joylashtirishni kuchaytirib borayotganiga javoban amalga oshirilmoqda. Kecha Vladimir Putin Kiyev hukumatini Rossiya anneksiya qilgan Qrim yarim orolidagi vaziyatni turli sabotajlar orqali izdan chiqarishga urinayotganlikda aybladi. Ayni paytda bugun Putin Qrimda xavfsizlik choralarini kuchaytirish masalasiga bag'ishlangan xavfsizlik kengashining favqulodda yig'inini o'tkazmoqda. Islomiy davlat terror guruhiga qarshi amalga oshirilgan jangovar harakatlar natijasida o'tgan 2 yil ichida Iroq va Suriyada 45 mingga yaqin jangari o'ldirilgan. Bu haqda Amerika Qo'shma Shtatlarining Suriya va Iroqdagi IShIDga qarshi amaliyotlari qo'mondoni general-leytenant Shon Makfarland bildirdi. General Makfarlandga ko'ra, mazkur hududdagi jangarilar soni kamayib bormoqda, shuningdek IShIDga xorijdan kelib qo'shilayotgan jangarilar soni ham ozaymoqda. AQSh boshchiligidagi xalqaro aksil terror koalitsiyasi mintaqada IShID jangarilariga qarshi 2014 yil avgustidan buyon havo hujumlarini amalga oshirib kelmoqda. Bugun Germaniya ichki ishlar vaziri mamlakatda joriy etiladigan yangi xavfsizlik choralarini e'lon qiladi. Yangi choralar Islomiy davlat o'z zimmasiga olgan o'tgan oyki terror hujumlari munosabati bilan tug'ilgan jamoatchilik xavotirlarini tarqatishga qaratilgan. DPA agentligining xabar qilishicha, terrorchilikka qarshi kurash dasturida musulmon ayollarning yuzini bekituvchi niqob taqib yurishini taqiqlash va razvedka xodimlarining 14 yoshdan katta bo'lgan bolalarni tekshirishiga ruxsat berish kabi chora-tadbirlar bor. Germaniya ichki ishlar vazirligi taklif qilayotgan bu chora-tadbirlarni 2017 yilga qadar Bundestag tasdig'idan o'tkazib qonunchilikka kiritishga urinmoqda. Yangi rejaga ko'ra jamoat joylarida video nazorat kuchaytiriladi, politsiya safiga yangi 15 ming odam ishga olinadi va ekstremizmda gumonlanganlarning qurol-yarog' sotib olishi taqiqlanadi.
So'nggi soat xabarlari edi. Voqealar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda Turkiyaning Istanbul shahrida terrorga qarshi amaliyotlarda hibsga olingan 100 dan ziyod o'zbekistonlik mamlakatdan deportatsiya qilinish xavfi ostida qolgan. Milliy xavfsizlik xizmati O'zbekistonda Norvegiyadan qaytgan kamida 7 shaxsni so'roq qilmoqda. O'zbekiston 45 kun hibsda saqlangan tojikistonlikni vataniga qaytargan. Demak, dastlabki xabarlar Turkiyadan. Turkiyaning Istanbul shahrida politsiya o'tgan oy amalga oshmagan davlat to'ntarishiga urinish ortidan boshlangan xavfsizlik amaliyotlarida o'nlab o'zbekistonlikni hibsga olgan. Huquq faollariga ko'ra, hozirda 140 ga yaqin o'zbekistonlik o'z vataniga deportatsiya qilinish xavfi ostida qolgan. Hamkasbi Mehribon tafsilotlar bilan.
29 yil kuni Turkiya xavfsizlik idoralarining Istanbul shahrida boshlagan tadbirlarning birinchi bosqichida 29 nafar o'zbekistonlik muhojir, keyinchalik yana 100 dan ziyod o'zbek muhojiri ushlandi. Ushlangan o'zbek muhojirlari bilan bog'liq vaziyatni o'rganayotgan O'zbekiston xalq harakati ma'lumotiga ko'ra, ushlanganlarning 80 nafari qo'yib yuborilgan va ularning 40 nafariga bir oy ichida Turkiyani tark etish talabi qo'yilgan. Muxolifatdagi Erk partiyasi rahbari Muhammad Solihning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, ayni paytda